Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.
Mir i dobro, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Poziv u svijetu, emisiju o Franjevačkom svjetovnom redu. Drago nam je da ste danas s nama u ovoj posebnoj emisiji na samom kraju Došašća u pripremi za veliku svetkovinu Božića. I kao što je to običaj, svake godine u ovo vrijeme, upravo u ovoj emisiji, pozovemo jednog od duhovnih asistenata iz Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda, s kojima želimo zapravo doći jako blizu onog izvornog Franjinog Božića, jednog prekrasnog otajstva. Odemo jako daleko u prošlost i onda napravimo pogled u budućnost kako bismo vidjeli kako se mi kao Franjevci i prvog i drugog i trećeg reda i Frame nastojimo pripremiti zapravo za ovu veliku svetkovinu koja je pred nama. I zato u studiju od srca pozdravljam fra Franju Vuka iz naše provincije Svetih Čirila i Metoda, odgojitelja bogoslova na jednoj odgovornoj funkciji službi, više nego funkciji koja nosi sa sobom jako puno izazova. Pa evo, fra Franjo, drago nam je da ste večeras s nama i da ćemo moći kroz idućih 45 minuta približiti Božić, prisjetiti se izvora i naglasiti zbog čega je taj Božić Svetoga Franje bio toliko poseban. Dobro nam došli.
Hvala lijepa na pozivu i želim također svima vama i vašim slušateljima mir i dobro, i neka ovaj emisija i ovaj naš razgovor bude na korist osim oni koji budu slušali, a Bogu na slavu.
Evo, dragi slušatelji, vjerujem da vi već znate od prije i kroz naše emisije i kroz emisije Poziv u svijetu zašto cijelo vrijeme povezujemo Božić jaslice sa Svetim Franjom. Vraćamo se na taj početak u Grečo. Evo, i mi koji smo imali priliku biti tamo, često kroz ljetno vrijeme dođemo u situaciju zapravo da slavimo misu u srcu ljeta božićnu na poseban način kako bismo obilježili tu posebnu bliskost Svetoga Franje s Božićem, sa mladim kraljem, sa jednim posebnim trenutkom koji je baš Sveti Franjo osjetio tada da na poseban način zapravo obilježi. Pa evo, prvo pitanje, fra Franjo, kako se Franjevci trebaju pripremiti za Božić? Kad razmislimo zapravo po čemu je to možda nešto posebnije u odnosu na ostale i obvezuje li nas zapravo svo to silno iskustvo Svetoga Franja, njegova bliskost, toplina, radost, jednostavnost u odnosu na ovo vrijeme gdje smo danas?
Na ovo pitanje, kad se spominje, evo, možda posebno ljudi nekako u svijetu koji slušaju na ovo pitanje kako se to Franjevci pripremaju, može se ono dobiti dojam, nešto oni sad posebno čine, nešto čudesno. No u biti, ono što je sržno i što često zaboravimo i temeljno, liturgija, to je liturgijsko vrijeme Adventa, toliko nabijeno preko čitanja, preko evo, svih nedjelja u Došašću, svakoga dana, posebno druga, drugi dio Došašća, znači osmina do Božića, svaki dan ima svoju zbornu molitvu posebno, svaki dan ima svoja čitanja posebno izdvojena. Ja bih rekao, upravo temelj pripreme svakoga Franjevca, a onda iz toga proizlazi i svakoga vjernika, jest liturgija, misa. Ne micat se od onoga što nam crkva daje. Tek tu, ono što nam crkva daje i kroz stoljeća, evo i tisućljeća, što je nekako u baštinu primila i prenosi, i mi smo pozvani na tome sebe pripremati. I upravo tu mi, evo, Franjevci, nastojimo kroz ta čitanja, liturgijsko vrijeme Adventa ili Došašća, pripremiti se s tri naglaska. Prvi jest zašto je Franjo htio slaviti, to jest uprizoriti žive jaslice ili betlehemski događaj. Drugi, Franjino promatranje siromašnog Krista u tim jaslicama. I treća stvar, Kristova poniznost.
To su zapravo ono što bi trebali cijelo vrijeme si posvješćivati, a ne samo zapravo kroz ovo vrijeme Adventa, nego i puno, puno šire. Jel? Mi često zapravo kad se i krećemo kroz ova posebna vremena u godini i kroz korizmu i kroz advent, pretpostavljamo da ćemo puno toga ponovno imati prilike slaviti. Jel? Kao da ne ostanemo u tom trenutku i baš ovo što ste vi rekli, naglasak liturgije, koja nas cijelo vrijeme priprema za taj vrhunac koji ćemo zapravo kroz nekoliko dana slaviti kao Božić.
Ma često, evo posebno možda je novije vrijeme, događa se da nekako u našem kršćanskom ili katoličkom prostoru uvijek se traži nešto novo. Mm-hmm. Joj, ovo je sad super, ovo je sada nešto, ovo je novitet, ajde uđimo sad u to. Kao da zaboravljamo da crkva je staložena, ona je trajna, na stijeni, ona se ne miče. Nego smo mi oni koji obilazimo okolo i onda tražimo nešto novije. Nego treba se postaviti pitanje, što je to srž? Mm-hmm. Kad nađemo srž i bit, onda nećemo hodati okolo i tražiti nešto novo, pod navodnicima za uzbuđenje svoje duše, nego ćemo konkretno, jasno, poput Svetoga Franje, u onim otajstvima koje nam je crkva prenijela, primila od Krista, prenijela, u njima tražiti hranu, spas, život.
U tom hodu pratimo i našu nebesku majku Mariju, evo danas na poseban način, kroz čitanja i kroz veliča. Franjo je jako volio Mariju.
Je, i to Franjo dok promatra Mariju, naravno zbog njezine čistoće, bezgrešnosti i svih onih milosti koje ona primila, ali prvenstveno je što je, jer je ona majka gospodina moga Isusa Krista, koji je od nje uzeo tijelo. I tu je Franjo jednostavno razmišljajući o tome, on se izgubi u tim razmatranjima. Toliko je ta milina. Realno gledajući i mi ako se udubimo u molitvi, razmatranju i pokušajući evo, donekle nešto dokučiti svojom pameću, izgubimo se brzo. Ako nije tu vjera, duh onaj koji nas uvodi u to tajstvo, brzo razum stane. Ali kad se otvorimo kroz vjeru, Duhu Svetom, onda tu jednostavno utonemo. Utonemo to neizmjerno otajstvo, nesvatljivo, a opet tako otajstveno i iskustveno našom dušom i duhom.
Evo, možda još samo trenutak zastanimo zapravo u tom liturgijskom trenutku i kroz čitanja vidimo poveznicu između starozavjetnih čitanja i evanđelja, pogotovo sad u ovoj predosmini, kasnije isto tako. Možda je to temeljna razlika u odnosu na Uskrs. Dakle, ta baš povezanost u ovim trenucima, sve što je najavljeno kroz stari zavjet, što se sad otkriva zapravo kroz čitanja u evanđelju, to je vjerojatno temeljna razlika u odnosu na Uskrs koji nije bio na taj način zapravo prorokovan i najavljivan kroz stari zavjet.
Pa ovako, jest, da, ali možda nije toliko glasno tako, i da. Toliko naglašeno, jer ovdje kad govorimo o Božiću, o tajstvu utjelovljenja, onda je taj jedno iščekivanje, dolazak. U biti govori se o jednom početku spasenja. Znači kad govorimo o Božiću, Božić nam je jako važan upravo zbog toga. Trenutak Božjega utjelovljenja Isusa Krista je početak našega spasenja koji onda ima svoj vrhunac i završetak u paskalnom tajstvu. Mm-hmm. To paskalno tajstvo i evo u korizmjeno dok promišljamo o tome je malo mučno. Jer razmišljamo o muci, smrti, patnji našega gospodina Isusa Krista, ne znači da je manje milosno, dapače, obilje, ocean milosti, ali je nama, ljudima, lakše, ljepše susresti Krista, Boga, u malome djetetu, nevinoga, radosnoga, gdje anđeli pjevaju, pastiri se dolaze pokloniti, Marija s Josipom u štalici, sve bajno zvuči, ali otajstvo Božića već upućuje na otajstvo Uskrsa. Jedno s drugim je povezano. Stoga, ako malo, evo samo malo ću se jednostavno dovezati, kao što je navještano da će Krist od djevice biti rođen, to evo onda mi kršćani, katolici doživljavamo i vjerujemo da je to u Isusu Kristu, se događa evo na blagdan svetkovine Božića, utjelovljenja Kristovoga, tako evo prorok Izaija, ako malo dublje uđemo, one pjesme o sluzi Jahvinom, patniku, govore onome koji ima biti otkupitelj. Mm-hmm. Stoga, s Božićem započinje vrijeme otkupljenja i Krist utjelovljenjem, onda to dovršava na Uskrs, uskrsnućem, otkupljuje čitav svijet i čitav ljudski rod.
Božić privlači mnoge, i vjernike i nevjernike, ima zaista jedna posebna toplina, puno ljudi ostane samo na toj razini, ne otkriju potpunosti otajstvo. Zapravo je tu onda uloga Franjevaca, ali općenito naravno i katolika, da navijeste tu radosnu vijest, da se vidi na njima, da ju žive, da su spoznali i da su zapravo sazrijevali kroz ovo vrijeme adventa. Evo, je li to zapravo onda taj najvažniji poziv za nas?
Meni bude često žao kad vidim i susrednem ljude kako negdje ostanu na površini. I to je napast i za sve nas katolike. Da negdje ostanemo na površini i tome izvanjskome slavlju Božića. A neću sada ni kritizirati advent u Zagrebu, advent negdje drugdje ili te lampice. Sve to dio koji bi mogao pomoći i doprinijeti da nekako ono otajstvo koje se događa u čovjeku bude i izvanjskim znakovima popraćeno. Mm-hmm. No ako se svede samo na to izvanjsko, onda ostane Božić nešto izvanjsko. Razlog jedan zbog čega nekako svi ljudi lako prihvate Božić i to božićno ozračje je zato što je Krist dolazi u običnu obitelj. I to nam je svima poznato. Nema čovjeka koji se nije rodio u obitelji. I nema čovjeka koji ne želi tu jednu savršenu obitelj, onaj obiteljski ugođaj, ljepotu ljubavi, zajedništva, mira, pjesme, ne znam, običaja, tradicije u jednoj obitelji. To je privlačno, jednostavno privlačno. Bili nevjernici, bili vjernici, čovjek čezne zatim po nekom prirodnom svome nagonu. E sad, kad u taj Božić za kojim čeznemo za prirodnim stvarima uđe Bog, živi Bog, onda taj Božić ima kudi kamo veći utjecaj na naš život. Stoga taj Božić ne biva samo 24. prosinca ili 25. nego se produži na čitavu godinu. Jer ovo malo prije ono što smo rekli, započinje otajstvo našega spasenja. I još jedna stvar, možda ćemo evo kroz razgovor kasnije dotaknuti, pitanje utjelovljenja Krista, koji se utjelovio jedan put, ali po svetom Franji, ono zbog čega Franji tu poseban, i to je već prije 800 godina o tome govori, Krist svakodnevno, po rukama svećenikovim, dolazi, ponovno se utjelovljuje. I ta radost ne prestaje, nego je Krist trajno ostaje među nama.
Zapravo Božić uvijek iznova, svake nedelje.
Pa čak i svaki dan.
I svaki dan, naravno.
Oni, naravno, koji idu na misu svakodnevno, ali naravno, evo, prije svega onda nedjeljom.
Božić je isto tako blagdan i svetkovina koju trebamo slaviti s drugima. I sad smo u posebnom izazovu, pogotovo u ovom vremenu pandemije. Pa evo, zašto je važno slaviti zapravo Božić s braćom i sestrama?
Da, nešto sam već na tu temu evo rekao. Krist otkupio čitav ljudski rod. Nakon uskrsnuća i uzašašća, on šalje crkvi Duha Svetoga. I taj Duh Sveti, oni koji pristupaju Kristu i vjeruju u njega, pristupaju u crkvi, čini jedno po Duhu Svetom, čini mistično tijelo Kristovo. Stoga, svi mi vjernici koji jesmo kršteni, vjerujemo u spasenje po Gospodinu našemu Isusu Kristu, mi jesmo jedno mistično tijelo Kristovo, a Krist je tome mističnom tijelu glava. To govori Sveti Pavao. Stoga, ako jesmo jedno tijelo, onda se radujemo zajedno tome otajstvu, kao što su se pastiri i anđeli zajedno pjevali, slušali Hosana Bogu na visini, a na zemlji mir ljudima. Jer je taj Krist otkupio čovjeka i dao mu mogućnost spasenja.
Mi sad smo ipak u jednom izazovnom trenutku, imamo jako puno umirovljenika, bolesnih koji se ne usude zapravo izaći van, doći među ljude, pa tako onda doći i na svetu misu. Kakvu poruku njima poslati, kako je da i oni zapravo dobiju dio te radosti?
Upravo, Svetog Franju smo već spominjali kako je uprizorio betlehemski događaj, to jest evo rođenje Isusa Krista u betlehemskoj štalici, špilji, već kako ćemo nazvati, je reći, on je to nekako uprizorio u Greću, u Italiji. Znači, ne tiče se samo mjesta, nego pitanje je osobe i nakane. Bog je uvijek otvoren za susret s čovjekom, nego je pitanje čovjeka želi li taj susret sa živim Bogom. Često evo ovih dana i ispovjedam, pa onda znam na kraju ispovjed reći, Bog želi doći i u moju i u tvoju štalicu srca. Ako čovjek iskreno čezne za tim živim Bogom i želi ga primiti u svoje srce i sa svoje strane učini sve ono što je potrebno kako bi ljudsko srce koliko toliko bilo dostojno primiti Boga, Bog će doći i taj Boži će se doživjeti. No, činim se po ovome pitanju pandemije još jedna stvar koja može biti kao izgovor.
Mm-hmm.
Susrećem se s ljudima i onda često mi kažu, pa znate pater, ne ide na misu od kako je ova korona, ili rijetko ide. A s druge strane, redovito, svaki dan se ide u pekaru, svaki dan se ide u shopping centre ili supermarkete kako bi nabavili ono što je potrebno za tijelo. Nemam ništa protiv, dapače. Gospodin nam je dao tijelo i tijelo treba isto hraniti i njegovati, ali ako nam je važno tijelo da nam ostane živo, a koliko bi nam trebao biti važan duh da njega nahranimo, prave i najbolje hrane za našu dušu nema dole Euharistije. Molitva stoji, razmatranje stoji, ali vrhunac duhovne hrane i života naše duše je sjedinjenje s Isusom Kristom. Stoga nekad je opravdano i razumijem ljude, posebno starije koji su i bolesni i evo u teškoj situaciji, no često ima i mlađih koji evo imaju jedan izgovor koji nije opravdan. Reći neki da sam strog, ali to je tako.
Da. Treba zaista potaknuti one koji mogu da se odvaže, jednostavno da i sami procjene je li to taj trenutak, ali evo i da vode računa o tome. Ako možemo druge stvari, onda bismo mogli...
Upravo tako. Nisam za ono da nekako budemo, koliko toliko trebamo se pridržavati tih mjera koje nam nekako upućuju se i savjetuju, ali opet s druge strane uvijek i u crkvi i nekako izvan crkve može se naći jedno mjesto za sebe gdje ćemo biti u razmaku od svih, a nekad valje potrpiti pola sata, 40 minuta, možda ako je hladno, ali za Isusa da primimo. Ako je Isus trpio za nas u Betlehemskoj štalici, hladnoća, evo, predaja kaže, magarac, vol, što bi nama trebalo biti teško, eto, tih pola sata, 45 minuta, stajati negdje ispred crkve ili negdje u ćošku gdje nije baš najugodnije. Pitanje želje, volje i dobre volje, evo, što bi rekao drugo.
Hvala puno na ovom prvom dijelu, kratki glazbeni predah i onda se vraćamo natrag u studiju.
Al sve se bojim, jer tamo će biti slava i sjaj. A ja na niskom stojim. Već ako imaš gdje koji kutić i to je mnogo za mne, stisnut ću tamo se suhko prutić, usko je moje rame. Nikomu neću praviti sjeme, bez buke to bi bilo. Gospode, ne zaboravi mene, ako to ti je milo. Nikomu neću praviti sjeme, bez milo prisuće takova odrpanca, pusti da bar na vratima kuće čekam kog tvoga znanca, čekam tvoga znanca, pa da ga molim da za me se moli. Ako ni toho se ne da, ja ću sve jedno čekati doli, već i poradi reda. Pa kada uđu koji mi je dato i mjesto, mjesta biti neće. Nebo je malo, al ništa za to, srce tvoje je veće. Pa kada uđu kojim je dato, i mjesta biti neće. Nebo je malo, al ništa za to, srce tvoje je veće. Nebo je malo, al ništa za to, srce tvoje je veće.
Evo nas ponovno u emisiji Poziv u svijetu, emisija o Franjevačkom svjetovnom redu. Posebna emisija u kojoj razmišljamo o Božiću i Svetom Franji. Naš gost danas je fra Franjo Vuk iz provincije Svetih Čirila i Metoda, inače odgojitelj bogoslova. Evo, nismo zapravo spomenuli i tu dimenziju odgojitelj bogoslova. Kako oni doživljavaju zapravo Božić, pripremaju li se, kako ih vodite, zapravo usmjeravate prema toj radosti koju iščekujemo?
Pa evo, baš neki dan smo o tome razgovarali, kako kandidat koji ulazi bilo u postulaturu ili novicijat, ili onda dolazi evo u juniorat, kako mi to nazivamo kod nas, što on zateče, to će prihvatiti. Ako je stanje i raspoloženje u bratstvu dobro, to će prihvatiti. Ako je malo manje dobro, to će isto prihvatiti. Znači, on se prilagođava. A što se tiče ovoga same pripreme za Božić, tu je evo jedna tradicija, iako sad trenutno nismo na Kaptolu, nego kod braće Kapucina u Dubravi, jedna tradicija s Kaptola koju smo evo prenijeli u Dubravu, gdje ta priprema za Božić je nešto baš lijepo. Posebno taj najužav priprema, ta osmina, gdje posebno je istaknuta liturgija časoslova, svečana, pa onda evo sad u ovoj osmini pjevaju se o antifone. I to evo braća, stvarno moram reći, Bog nam je dao braću koji stvarno lijepo pjevaju, imaju talenta i žele, što je ono najvažnije. To je jedna od stvari. Druga stvar je sami badnjak, što se tiče bogoslova govorim, i onda evo i Božić i tako ti dane. To je jedno zajedništvo se osjeti. Jedan drugoga potiču. Puno toga se i na vanjskome dijelu napravi u smislu uređenja samostana, prostorija, kako bi doista se osjećali kao kod kuće, i to bude lijepo. Ali ono što je nekako svima, svi koji prođu našu bogosloviju, ostane u trajnom sjećanju, jest na badnjak poslije podne se crkva zatvori negdje 3-4 i samostan se zatvori, i u 5 ili 6 sati je zajednička naša misa. Sve braće u samostanu, i nakon mise, obično predvodi gvardijan, u procesiji sa upaljenim svijećem, ugašenim svjetlom, kroz hodnike se odlazi do blagavaonice, pjevajući božićne pjesme, to u koloni 2x2, procesija bi mogli reći. Gvardijan onda nosi evo maloga Isusa u smislu kipa i donesemo u blagavaonicu, gdje najmlađi onda član izrecitira jednu pjesmicu koju pripremi Isusu, i nakon toga evo na taj način mi nekako započinjemo slavlje Božića s tom misom i evo objedom u blagovonici. I to tako snažno ima odjeka u našim nekako i srcima i dušama, da ne zaboravimo tako jednostavno i tako lagano.
Kako ste sad ispričali, ja vjerujem da bi mnogi htjeli zaviriti u klauzuru upravo u tom trenutku, baš u toj svečanosti.
Ja bih rekao, imali bi što i vidjeti.
Da. A i svaki bogoslov vjerojatno donosi neka svoja iskustva iz obitelji proslave Božića, vjerojatno i to obogaćuje vas jedne i druge.
Koliko god evo tradicija u našim samostanima je jaka i ne mijenja se tako često i tako jednostavno, ali u tu tradiciju, što god nekako se priprema i radi, naravno da se svaki brat sa svojim talentima ugrađuje. Na tome sam stvarno zahvalni Bogu, jer nikad nedostaje je talenata koji su nam potrebni u zajedništvu. Bilo da se radi evo o pjevanju, bilo da se radi o nekim finim nako umjetničkim dijelima ili ukrašavanju ili evo kićenju, uvijek Gospodin pošalje braće koji imaju taj talent i taj dar. Tako da Bog providi sve.
Je. I to je isto naravno vrijeme odmora od ispita, od drugih dužnosti, tako da su jako puno vjerojatno prilika za zajedništvo, za tu jednu drugu dimenziju, za kvalitetnije odnose.
Uz ono što nekako na prvom mjestu je uvijek zajednička molitva, a u tim danima se baš vidi to jedno zajedništvo u radu, u pripremi, gdje jednostavno ne treba previše nekoga dogovora, nego jednostavno to treba odraditi, tko će što, ajmo, iskombiniraju međusobno i stvarno moram priznati, mnogi ulože jako puno truda, ne prigovarajući uopće, nije im teško jer znaju da evo, rade to za zajednicu.
Prekrasno.
Koje pripadaju.
Evo, hvala mi na tom iskustvu i puno ih pozdravite naravno i mislit ćemo na njih
hoću,
u ovim danima.
Hvala.
Volio bih da sad odemo 800 godina u povijest, dođemo do Greča, tog malog gradića u kojemu se dogodilo čudo, uprizorenje Betlehemske štale, živih jaslica. Sveti Franjo je zaista nastojao na svaki mogući način što više može približiti zapravo braći taj poseban trenutak za sve nas. Pa evo, kad vi razmišljate o tome i možda i vaš prvi susret kad ste bili, iskustva nekakva, zašto nam je taj Grečo toliko bitan?
Ja bih ovdje naglasio dvije, tri stvari koje su jako važne što se tiče Franjinog uprizorenja betlehemskog događaja, znači rođenja Isusa Krista. Moramo znati jedan povijesni kontekst, a negdje tamo od srednjega vijeka da Isusa se doživljava kao uskrsloga, proslavljenoga u slavi. I njegovo čovještvo pomalo bude, bilo je, otisnuto na stranu, stavljeno na stranu. No Franjo, zbog čega, znači prvi razlog zbog čega želi uprizoriti te jaslice žive, jest posvijestiti svojim sumještanima, a evo ima odjeka u 800 godina, da se Krist utjelovio, da je živio u tijelu, da je došao, bio s nama i ostao trajno s nama. Znači, želi nam skrenuti pažnju i na dijete Isusa. To je prva stvar. Druga stvar je, u onome vremenu kad je Franjo živio, Euharistija nije bila baš, znalo se, teološki se znalo da je Euharistija važna, ali u praksi je bilo dosta zanemareno. I to kad Franjo, onda vidimo po spisima, piše svoje braći, držite na dostojnim mjestima Euharistiju i tako dalje. Kruh posvećen, to jest Euharistiju. Očito je bilo nemarnosti među svećenstvom, evo moramo tu biti nekako realni, gdje Franjo želi naglasiti važnost. I upravo to čini kroz tu štalicu. Što radi? Uprizoruje i evo preko toga jednoga čovjeka vizualno pokazuje što se dogodilo. Ali u centru nije ni magarac, ni vol, ni jasle, ni štalica, nego na čemu se slavi ta Euharistija? Na jaslama. Jer želi Franjo reći, Isus nam dolazi svakodnevno u Euharistiji. I gledajte, kao što je djevica Marija rodila Isusa u Betlehemskoj štalici, tako svakodnevno Krist se utjelovljuje na euharistijskom stolu oltaru. I to je ono srž, ono koje ima odjeka. Pazite, Franjo to 800 godina prije govori, a onda drugi Vatikanski koncil o tome govori i potvrđuje tu važnost Euharistije.
Da.
Čudesan Franjo, odlično. To je,
da, to je, kad gledamo zapravo nešto što je bilo neočekivano u tom trenutku, vjerojatno i njegove braći imao i neistomišljenika u tom trenutku, možda je mnogima bio čudan.
Moramo isto reći, znači, puno, to jest prepisuje se posebno evo, iz Franjevačkih nekako obitelji da je Franjo onaj koji je evo, te jaslice negdje među prvima uprizorio. No nije. Bio je običaj već i prijašnjih stoljeća da te jaslice su uprizore. Ali ove dvije stvari koje je Franjo napravio, koje sam malo prije naveo, je znači to dijete Isus u poniznosti siromaštvu i euharistijski Isus. On to ne odvaja, nego dapače, nerazdvojivo je Božje utjelovljenje sa Euharistijom. A što se tiče onda neistomišljenika, sigurno da je bilo, ali samim time da je red tako brzo rastao, bilo i onih koji su oduševljeno krenuli za Franjom. Znači, nekako, evo, da malo proširim, u svakom vremenu, koliko god bilo teško stanje u crkvi, Gospodin uvijek šalje, daje, da ima osoba koji imaju budan duh. Ako nekako uzmemo, evo, kad Marija i Josip donose Isusa prikazati u hramu, onda Šimun starac i Ana proročica dolaze i prepoznaju u Isusu Boga. Svećenstvo nije prepoznalo.
Da.
Znači, budan duh proroka Šimuna i Ane. Stoga, vjerujem evo da je Franjo bio jedan od tih koji imao živ duh da jednostavno Božje tajstvo tako jednostavno shvaćao, uprizorio ih evo u tajstvo Božića, ali oživljavao je evanđelje. I to i danas ako gledamo oko nas, ako ima koja osoba pobožna, a ima ih, onda vrlo brzo se vidi ta ljepota zajedništva s Bogom. I kad su braća vidjela ono što Franjo tako jednostavno predočuje njima i živi, onda jednostavno su, želimo i mi ići za tobom.
Da, da.
I to je ta jedna podrška Franja i tako kako je evo broj braće rasto, ta radost se širila, pronosila, rasla.
Možda je zapravo sad i vrijeme da se prisjetimo, ispričavam se, onog poznatog usklika, ljubav nije ljubljena.
Naravno, često se misli evo da taj... Franjina rečenica se odnosi možda na križ,
da.
Ali od samoga početka, gledajući utjelovljenje, to jest povijest spasenja, ono što Bog čini za čovjeka, bezuvjetno, ne kaže čovjeku prvo popravi se pa onda ću te otkupiti, ne. Znači, bezuvjetno se Bog daje utjelovljuje kako bi toga čovjeka spasio. I Franjo vidi tu da je čovjek nezahvalan. Mm. Jako brzo zaboravlja Božju dobrotu. A to možemo vrlo jednostavno povezati sa svojim životom. Koliko puta smo možda iskusili određeni susret sa živim Bogom. Mm. Određenu milost. U tom trenutku smo možda zahvaljivali, bili zahvalni. No prođe jedan period kao da se ništa nije dogodilo. Nastavimo živjeti, jednostavno zaboravljamo. A Franjo, evo, tom rečenicom svojom vjerujem da želi i naglasiti, čovječe, budi zahvalan, ajde osvrni se iza sebe i vidi što ti je Bog učinio, što ti čini i vjerujem što će ti činiti.
Taj zaborav je zapravo veliki problem za nas, govorimo sad zaista opće, kad gledamo evo i ovaj Božić koji dolazi i naša priprema i vrijeme koje smo posvetili, možda neke žrtve koje smo prikazivali, kao da sve nestane nakon nekoliko dana i ako krenemo u tu božićnu osminu koja traje 8 dana, ali vrlo brzo zapravo izgubimo iz vida sve to što smo primili.
Znate, brige svijeta, ono što Gospodin da. Govori tamo, poteškoće, napasti, sve ono što nas nekako želi odvojiti od Boga, nametne nam se, često se to dogodi nesvjesno, u toj užurbanosti života čovjek jednostavno kao da Gospodina stavi po strani. To je jedna od poteškoća. Ako želimo imati ovaj, ja ću tako se izraziti, živ duh, postojan, zajedništvo s Bogom, onda ne smije nam se dogoditi da bježimo od njega, da se maknemo od njega, da se udaljimo od njega. Jer kad se dogodi to udaljavanje, onda čovjek jednostavno zapada u zaborav. Duh je onaj koji daje svježinu. Duh je onaj koji daje bistrinu. Ne neko moje sjećanje, pamćenje, nego u milosti Božoj ostajući, jer gledaj, opet dok nekako ako se osvrnemo na Mariju, kaže ona je to u svom srcu pohranjivala i razmišljala o tome, jer je bila u milosti. E sad, kad smo mi u milosti, trudimo se, nastojimo i vraća se ako se dogodi određeni pad grijeha, ako se vraćamo po svetoj ispovjedi Gospodinu, vraća nam Gospodinu što nam je činio. I tu se onda taj javlja osjećaj zahvalnosti.
Možda zapravo i kad nemamo tu zahvalnost, dovoljno je sjetiti se veliča. I evo upravo danas velika mi djela učinili svesilni. Znači možda cijelo vrijeme ponavljati tu rečenicu koja bi trebala zapravo i nas potaknuti onda na raspoloženje duha.
Ma naravno da, evo, uvijek primjeri svetaca i blažene djevice Majke Marije pomažu nam jednostavnije, lakše uočiti ono što je Bog činio u njihovim životima, ali i u našima. No ja bih rekao, ako sad opet iskoristimo one talente, narane koje nam je Bog dao, razum, sposobnost razmišljanja, i ako osvrnemo se nazad malo, evo, kroz svoj život, nemoguće je ne vidjeti tragove Božjega djelovanja u našem životu.
Mm-hmm.
I mislim da je to nekada dovoljno da bi, jedno sam rekao, pa Bože, hvala ti.
Da, vrlo jednostavno zapravo.
Upravo tako.
Vrlo jednostavno.
Je.
Pred krajem emisije vrijeme nam zaista brzo leti, ali ajde idemo probati napraviti jedno promišljanje kako bi Sveti Franjo danas slavio Božić. Što bi bilo drukčije u odnosu na to vrijeme prije 800 godina?
Ja vjerujem da ne bi bilo puno drukčije.
Mm-hmm.
Jer Franjo je taj Božić više slavio u srcu nego na izvana. i vjerujem da bi upravo i danas uzdignutog i radosnog duha slavio taj Božić. Jer da se Božić dogodi u mome životu, mora se dogoditi u mojoj nutrini. I to bi Franjo, vjerujem, učinio i činio i danas, i vjerujem da potiče i nas da upravo taj Božić, susret s malim Bogom, dogodi se u našem srcu, našoj nutrini. No, uvijek ono što je za svetoga Franju jako važno, jako, jest taj susret s neznatnim čovjekom. Čovjekom na margini koje Papa Franjo spominje, zapostavljenim čovjekom. Jer susret s Bogom, bilo u našoj nutrini, bilo u zajednici, mora nas voditi u susret po Franji, po našoj karizmi, u susret s neznatim siromašnim čovjekom. Onaj koga su svi odbacili i zaboravili. I vjerujem da ono što je činio tada, da bi upravo činio i dan danas. Otvorio bi svoja vrata ili bi išao on k njima u susret. Može se možda pozvati pitanje, radi li to fratri danas, radi li to Franjevci danas?
Ali općenito članovi Franjevačkog svjetovnog reda.
Ja bih rekao ovako, što se tiče prvoga reda i osobnog iskustva, rekao bi, rade, ali se ne zvoni. Mm-hmm. Puno toga se ne zna što Franjevačka, upravo cijela Franjevačka obitelj čini. Od evo, naših svjetovnog Franjevačkog reda, a onda evo, ja bi se, s obzirom da sam bio evo, duhovni asistent Franjevačkoj mladeži, onda nevjerojatno kako su domišljati ti mladi. Od svoga jednog skromnog studentskog džeparca izdvoje određen dio novaca i određene obiteljima onda odnesu koje evo, imaju poteškoća sa materijalnim evo, tim sredstvima. Tako da, ja bih rekao, mogli bi puno više, ali nismo previše se udaljili od Franjine karizme. Imamo još uvijek toga, da nema toga, ne znam jel bi postojali.
Da. Evo, vrijeme sad zaista i da se spomenemo i naših sestara Clarisa i drugoga reda, dakle, da naglasimo njihovu važnost, molitvenu prisutnost, kontemplativnu prisutnost, predanje u žrtvi, u skrovitosti, u klauzuri, iza rešetaka. To su zaista također dragocjeni poticaji koji nam dolaze.
Gledajte, kroz povijest je bilo mnogi koji su rekli, pa šta će nam ti zatvoreni redovi, ništa ne doprinose crkvi. No ako pogledamo dokumente Drugog Vatikanskog sabora, onda u Lumen Gentium u 6. poglavlje mislim da je gdje se govori o redovništvu, onda kaže ovako, redovništvo nije dio hijerarhije crkve, ali crkva živi od redovništva. Znači ovaj naglasak, crkva živi od redovništva. I upravo su te naše drage sestre Clarise, one koje u samozatajnosti, žrtvi, u tišini svojih samostana daju duha i života crkvi. Jedan biskup, jedan svećenik, jedan đakon često je na terenu, puno toga radi. Ne umanjuje molitvu ni jednoga, ali da nemate duhovne, trajne molitve crkve koja nosi čovjeka, mislim da bi plodovi bili puno manji.
Da,
pa evo, sa zahvalnošću mislim da trebamo govoriti o kontemplativnim i zatvorenim redovima, ali biti im na raspolaganju, posebno evo što se tiče materijalnih sredstava. Posebno evo naglasio bi naše sestre Clarise u Mikulićima, kojima evo samo sam stradao u potresu i doista su potrebi. Trebaju financijska sredstva kako bi obnovile svoj samostan, jedan dio se mora rušiti, a to su iznimno velike svote novaca, izdaci će biti veliki, pa sve ono, ljude dobre volje koji možda slušaju ovu emisiju, ako imaju volje, želje, srca, poticaje Duha Svetoga, neka otvore svoje i srce i svoje novčanike, kaže jedan svećenik.
Evo, bit će i prilike još i za tu akciju, vjerojatno kad krene iduće na početku godine, tako da siguran sam da ćemo o tome još zaista puno govoriti. Idemo polako na kraj emisije, već se bliži vrijeme blago, već se bliži ovaj čas. Kako još iskoristiti ovih nekoliko dana, evo za možda sve koji se upravo sada bude, prepoznaju, čuju neke poticaje, što još mogu učiniti zapravo da se pripreme za susret?
Ono što je jako važno za nas ljude jest da je Bog za susret uvijek otvoren i on uvijek čeka. I ne trebamo, ne znam kakve vratolomije o duhovnosti mi raditi da bi se Bog htio susreti s nama. Mora biti iskrenost, iskrena srce, Bože želim, to jest iskrena srce i htjeti, Bože želim se susreti s tobom. A onda ta želja nas vuče da učinimo ono vrlo jednostavno, temeljno. Da čovjek počne moliti, da čovjek se ispovjedi temeljito, dobro se pripremi za svetu ispovjed i pristupa sakramentima. I četvrta stvar, ono što sam nekako već i napominjao, jest susret s potrebnima. Jer može se upravo Božić dogoditi u srcu čovjeka kad susretne onoga koji je u potrebi.
Eto još par dana idealnih prilika za služenje, da pronađete u svojoj blizini one koje su u potrebi i sami ćete se iznenaditi koliko ih ima. Pa probajte evo i na taj način zapravo biti dio i donijeti ploda. Ja sam siguran zapravo da će to onda biti najradosniji Božić za sve nas skupa.
Tek kad čovjek izađe iz sebe, tek tada može susresti drugoga. Znači svoje sebičnosti, onda susreće drugoga, a u tom drugom mu se često nalazi Bog.
Dragi slušatelji, evo je fra Franjo i ja vam želimo sretan i blagoslovljen Božić. Fra Franjo, vas molimo da prenesete naše pozdrave bogoslovima dok ćemo pretpostavljati kako izgleda zapravo i vaša radost u tim trenucima, samostanskim hodnicima u klauzuri, u isto tako skrovitosti, baš kao i sestre Clarise. I nadamo se ponovno susretu opet za godinu dana, ako Bog da, u ovim prostorima, da se ponovno prisjetimo zapravo tog nasljeđa duhovnog našega svetoga oca Franje i svete Klare. Hvala vam još jednom.
Hvala vama na pozivu. Evo, ja se pridružujem čestitkama. Neka dobri gospodin Bog pohodi sa ona srca koja su otvorena, ali neka pokuca ne ona koja su još zatvorena. Vrlo rado ću evo prenijeti pozdrave svojoj braći mlađoj, pa evo neka gospodin blagoslovi cijelu ovu godinu i neka nam Božić ne bude samo 25. prosinca, nego nek traje cijelu godinu i taj susret s njime neka se događa svakodnevno.
Hvala vam puno. Poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Poziv u svijetu. Mi se ponovno čujemo iduće godine, dakle za točno mjesec dana. Mir vam i dobro.
Mir i dobro s Bogom.
Svevišnji, svemogući, gospodine dobri, tvoje je hvala i slava i čast i blagoslov svaki. Tebi to jedinom pripada, dok čovjek ni jedan dostojan nije, ni da ti sveto spomene ime. Hvaljen budi, gospodine moj, po svim stvorenjima svojim, napose s gospodinom bratom suncem, od njega nam dolazi dan i svojim na zrakama grije, ono je lijepo i sjajne svjetlosti puno, slika je svevišnji tvoga božanskog veličanstva. Hvaljen budi, gospodine moj, po bratu našem mjesecu i sestrama zvijezdama, koje si sjajne i drage i lijepe po nebu prosuo svojem. Hvaljen budi, gospodine moj, po bratu našem vjetru, po zraku, oblaku i jasnoj vedrini i svakom vremenu tvojem, kojim uzdržavaš stvorove svoje. Hvaljen budi, gospodine moj, po sestri nam vodi, ona je korisna, ponizna, draga i čista. Hvaljen budi, gospodine moj, po bratu našem ognju, koji nam tamnu rasvjetljuje noć, on je lijep i ugodan i silan i jak. Hvaljen budi, gospodine moj, po sestri i majci nam zemlji, ona nas hrani i slatke plodove nosi, cvijeće šareno i bilje donosi. Hvaljen budi, gospodine moj, po onima koji praštaju iz ljubavi prema tebi i rado podnose bijede života. Blaženi koji sve podnose s mirom, jer ćeš ih vječnom okruniti.
Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.